en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Hola a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros, damoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada de hoxe, outra mirada do mércores día 13 de marzo. Sí, mércores día 13 de marzo, un día, bueno, fresquiño durante a mañá, pero, e con, en fin, tamén con alguna xuvia, pero que no que tamén sae o sol. De cando en vez, ahora mismo, se nos están escoitando en directo, son as 12:07 minutos, pois en Oleiros ao menos, na capital municipal, luce o sol, bueno, pois estamos un tempo que se parece moito ao tempo ao tempo que corresponde a primavera, porque a semana que ven, a semana que ven, entramos xa nesa estación da primavera, xa saben que la sangre altera, pero bueno. É un tempo no que, en fin, a vida volve a manifestarse, pois, de forma, sobre todo na natureza, pois así, de forma moi ostensible, non? Moi ostentosa, a ver se empezan a crecer erva, empezan a crecer flores, empezan a florear as árbores, en fin. É tempo típico de primavera, eso sí, cae un chuasco, logo ven o sol. De eso teremos, por certo, para estes días, para os próximos días, presentanse ao menos dos dous ou tres días que seguintes, ata o sábado, incluído o sábado, polo menos a primeira metade do sábado, pois serán soleados, segundo o pronóstico. Despois lles conto como ven o tempo. Pois sí, mércores 13 de marzo, cando volva a luz, cando volva a luz a Venezuela, titula Isaac Rosa a súa columna hoxe en el diario.es. Di Rosa que cando volva a luz a Venezuela, veremos, e quizás saberemos, se o apagón destos días é a última mostra de ineficacia e abandono nun país devastado económica e socialmente, ou se foi un sabotaxe a gran escala, hipótese nada magufa. Fai anos que as potencias militares son capaces de colapsar as infraestructuras básicas de un país sin lanzar un solo misil. Cando volva a luz a Venezuela, veremos, e quizás saberemos, todo o que sucedeu nestes últimos meses e que agora non vemos. A veces acostúmanse as pupilas á escuridade e acabas vendo algo, como o camión ese que ardeu coa axuda humanitaria na fronteira colombiana. Os grandes medios precisaron dúas semanas para ver o que algúns xa viron e denunciaron o mesmo día. O lume non veu do lado venezolano, sino de quenes acompañaban tan humanitarios camións con cócteles Molotov. A acusación ás autoridades venezolanas ocupou portadas e telediarios de medio planeta, pero o desmentido queda para páxinas interiores, típico efecto secundario da falta de visión nun apagón. Cando volva a luz a Venezuela, veremos todo aquilo que agora non vemos, como xa pasou noutros países invadidos, atacados ou desestabilizados. Volveu a luz e non apareceron as armas de destrucción masiva, nin as catástrofes humanitarias, nin os crímenes contra a humanidade, nin os terroristas. E a cambio, a luz mostrou países devastados, danos colaterais, sociedades condenadas a retroceder décadas, gobernos títeres e recursos saqueados. Toda guerra, inxerencia, golpe de Estado ou revolución de cores vai precedida de un apagón ou de varios apagóns. O informativo é o primeiro, aínda que de unha vez para outra se nos esquece a bella máxima de que a verdá é a primeira víctima da guerra, que non é unha frase de taza de desayuno, senón unha obviedade confirmada en cada conflicto. O apagón informativo non implica escuridade, senón todo o contrario. Moita luz, tanta que deslumbra, que cega, que queima, No caso de Venezuela, dúas décadas baixo unha potente linterna e unha lente de aumento a menudo deformante. Xunto ao apagón informativo, toda inxerencia humanitaria vai acompañada de un apagón legal. Saltan os fusibles da legalidade internacional, mandan os feitos consumados, que sentan precedentes e facilitan futuros quebrantos da mesma legalidade. No caso venezolano, a descarada inxerencia evidente no inédito episodio dos camións con dous países, Colombia e Brasil, facilitando unha violación de fronteiras, abre novos camiños para futuras inxerencias. Non só se apagan a información e a legalidade, tamén, por desgracia, o noso xuízo crítico sufre un apagón. Non vemos, e a menudo non queremos ver, un apagón que ten moito de inercia. Impresiona como en cada novo conflicto se nos esquece o sucedido en anteriores conflictos, a intoxicación informativa que nos tragamos, a decepción ao descubrir a verdad cando xa era tarde. Outra vez nos desentendemos, nos conformamos co tuit simplificador e as profecías autoincumplidas. Aceptamos as reglas de xogo con trampa e debates dirixidos. Eu recoñezo que non sei apenas que pasa en Venezuela, pero sí o que pasou en Irak, en Afganistán, en Yugoslavia, en Siria, en Libia e tantos outros países. Non son indiferente ao sufrimento certo do pobo venezolano nin ao seu deterioro democrático, como non o era con todos aqueles povos que non melloraron as súas vidas nin gañaron democracia tras ser invadidos, bombardeados ou desintegrados, perdendo a cambio a soberanía. Volverános a pasar agora? Sorprenderémonos e indignarémonos unha vez máis cando volva a luz? Non aprendemos.
Si el sueño de uno...
Isaac Rosa en eldiario.es. Cando volva a luz a Venezuela.
Romper la cadena y echarnos a andar.
Así comenzamos esta outra mirada do mércores, do mércores día 13 de marzo, como todos os mércores. Na segunda parte do programa falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Seguiremos ocupándonos das cousas da cabeciña. Hoxe, por certo, imos tratar co doutor, coñecer un pouco máis do Alzheimer, desa enfermedade do esquecemento, desa enfermedade que nos fai olvidar as cousas. Será na segunda parte de Outra Mirada. Agora, como sempre, comezamos saudando a toda a audiencia de Radio Oleiros, a todos e todas aqueles que nos siguen cada día, e tamén, pois, saudando a Paris Ares, que ademais de ser a persona que se encarga dos controis técnicos, tamén comparte cada día os micrófonos neste espazo. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día. Ademais, bueno, bo día, sí.
Con sol, sí, xa, sí, de vez en cando, vamos.
No, pues, este día así deste tipo non me disgusta a mí. Non, porque hai variedade. Porque pode chover, núblase, de
pero
repente
seca,
secas, hai o sol.
Non, igual que hai outro chubasquete.
Bueno, hai variedade, hai variedade. Daquela non un día deses días. Claro, non é un día deses tristeiros, non apagados, plomizos, non. Por lo menos hai variedade, no ceo e tal, e iso, bueno. Sempre está ben.
Pois hoxe hai que darlles parabéns aos Rodrigos e aos Salomóns.
A Rodrigos
Rodrigo
e Salomón
son os, bueno, dos santos do santoral de hoxe, así que...
Un santoral compartido.
Sí.
Pues
Rodrigo
nada.
E Salomón.
Pues nada.
Salomón era
ese que tan pronto te descuidabas te partía a metade.
Partía a metade
solución, decía, este cacho para ti e este para ti.
La solución salomónica que non é, que é a peor solución, ¿no?
A peor, ves, ves. Equitativa é, sí, pero era peor solución, curioso, ¿verdad?
Equitativa sí, pero era a peor solución.
Curioso tema.
Bueno, pues Salomón e Rodrigo que están de santo hoxe, parabéns para eles.
Parabéns, claro que sí.
E un 13 de marzo, que máis había?
Bueno, acontecen un montón de cousas. De entrada, decir que hoxe non é de así día mundial, internacional, de nada, pero sí que me chamou a atención que hoxe é... En Colombia, o día do alcalde. Sí que me fixo...
Ah,
sí,
o
sí.
Día do alcalde.
É curioso, ¿no? Curiosidade, ¿no? Porque o alcalde é unha figura, bueno, moi importante para a veciñanza e tal.
Claro.
E, bueno, ninguén se lle aconteceu,
¿no? Sí,
na clase
política, digamos que en fin, o máis próximo.
Sí, sí, máis proximidade
a figura pública, máis próximo ao
cidadano,
a
que máis te toque, máis accesible, que está máis accesible, esto, claro, que está sí, máis de perto e tal, moi importante, pero a ninguén se lle aconteceu, non, nomear día do alcalde. En cambio en Colombia sí, hoxe o día do alcalde en Colombia. Curioso. Ademais diso, bueno, pois o día comezou hoxe nas miñas efemérides mal, non? Porque no 1604, un día como hoxe, un incendio destruía parte do Palacio Real del Pardo en Madrid. Pero claro, que aconteceu que no 1604, pois España todavía pois digamos que era o centro do mundo occidental, non? Daquela, claro, con ese incendio perdéronse cuantiosas obras de arte. As mellores, unha das mellores coleccións de arte que había, pois nada, cuadros fantásticos perdéronse nese incendio. Unha mágoa. Tamén un día como hoxe, para contrarrestar un pouco, no 1639, o Colexio Harvard recibía o seu nome en homenaxe ao clérigo John Harvard e convertiuse despois en universidade, das demais prestixio de Norteamérica. Tamén, un día como hoxe, en Bath, en Inglaterra, no 1781, o astrónomo alemán William Herschel descubría o planeta Urano. Tamén, un día como hoxe, no 1902, en Madrid, matriculábase o primeiro automóvil de todo o país, que era pertenceu o Marqués de Bolaños. Pois ninguén tenía coche, pero o señor Marqués, sí, andaba xa por Madrid co seu coche. Imagínate como serían as estradas. Bueno, preparadas, pois iso, para carros, pero para de cabalos.
De cabalos, claro.
Exactamente. Tamén un día como hoxe, no 1921, o país asiático de Mongolia independizábase de China. Tamén un día como hoxe, no 1964, vaya salto que acabo de dar, en Nueva York, un asasino en serie mataba puñaladas a Kitty Genovese. E o curioso disto, que fixo diante de todo o mundo, e as persoas que asistiron ao seu asasinato non fixeron nada por axudala ou chamar a policía. Isto, digamos que foi un caso único, un fenómeno, que a partir de aí deu en chamarse o efecto espectador, e dende aquela pasou a chamarse síndrome Genovese, ¿no? Desto que cando ves que alguén pues eso están a roubar o tal e non faz nada, ¿no? Ese síndrome pues espectador, sobre todo que acontece nas grandes cidades onde cada un vai o seu, non sabes, e ninguén fai nada por ninguén. Pois isto aconteceu e teu o seu orixe este nome de síndrome Genovese no 1964, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1986, Estados Unidos lanzaba a nave espacial Giotto, unha nave non tripulada, porque lanzou unha cara ao cometa Halley. E un día como hoxe, no 2013, na cidade do Vaticano, o cónclave do 2013 elixía como papa o arxentino Jorge Mario Bergoglio, quen adoptou o nome de Francisco, que é o actual papa. Tamén un día como hoxe, naceron persoeiros como o pintor francés Georges de Latour, o filólogo e historiador Ramón Menéndez Pidal, que ademais naceu e da Coruña. Tamén un día como hoxe nacía un dos baterías máis influintes na historia do jazz, Roy Haynes, o pianista e cantante Neil Sedaka e o músico e compositor arxentino Fito Páez, que é todo, bueno, todo un ídolo de masas aló na Arxentina. E tamén un día como hoxe nos deixaba o cineasta italiano Lucio Fulci, o poeta e cantautor francés Jean Ferrat e activista obreira e feminista boliviana Domitila Barrios, unha muller que lle plantou cara a sanguentos dictadores como Barrientos ou Hugo Banzer, non? Toda unha muller, ahora que o momento feminista está en boga, pois unha muller digna de apuntar, non? Domitila Barrios. Pois ben, estes son foron as cousas de que aconteceron, algunhas das cousas que aconteceron, Xosé,
que seguro que
moitísimas máis,
moitas outras, pero bueno, algunhas, claro, nunca habrían todas.
Nunca habrían, pero digamos para fazer así un resumo, así un pouco variopinto, pois estas foron, Xosé, non estivo mal.
Non estivo mal, non, señor. Bueno, pois agora vou falar do tempo, que ven así de primavera para mañá e para o venres, incluso para o sábado, durante o día ou durante boa parte do día teremos sol.
Bueno,
despois o sábado pola noite, se vades de copas por aí, o mellor le va de, que sei, chubasqueiro ou algo, porque...
Bueno, eso non ven mal.
Vale.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois si, contamos que mañá xoves, bueno, hoxe o que hai, ¿no? O que estades vendo, máis ou menos así, con a posibilidad de algún chubasco, que máis probable na metade norte, pero tamén con momentos nos que sae o sol, asoma o sol entre as nubes. As temperaturas sufriron un descenso na xornada de hoxe e o vento soprará de compoñente norte, frouxo, con intervalos de moderado no litoral. Mañá, como decimos, xa entramos con influencia anticiclónica, os ceos pouco anubrados ou despexados. Eso non quita que poida haber algún banco de néboa matinal, sobre todo en comarcas do interior, e algún intervalo de nubes e claros no litoral norte. As temperaturas mañá, as mínimas non terán cambios, pero as máximas ascenden xa lixeiramente. O vento soprará de compoñente oeste, frouxo. O venres seguiremos con influencia anticiclónica, ceos pouco anubrados ou despexados, con temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios, pero as máximas experimentan un moderado ascenso, o venres, e o vento soprará frouxo e de dirección variable. E o sábado, xa digo, o sábado pois teremos unha xornada de transición na que imos a ir perdendo esa influencia anticiclónica, porque chega unha fronte fría que se achegará, que chegará pola noite. Amanecerá con ceos pouco anubrados ou despexados, pero así que vai avanzando o día, sobre todo pola tarde, as nubes irán en aumento polo oeste. Chegarán as chuvias pola noite, con temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas que sufrirán un lixeiro descenso. O sábado, ademais, o vento do suroeste soprará moderado no interior e forte no litoral. E despois, pois a outra parte da fin de semana, o domingo, a cousa xa non está tan clara. Teremos un día así con alternancia de nubes e claros e tamén con chubascos, con posibilidade de chubascos, algo que se mantén para o luns da semana que ven, pero a partir de aí, xa na próxima semana, cando é festivo? Martes, verdad?
Sí, que non o sabíamos, dixeches ti, que é San Xosé.
Pois o martes 19, en principio parece que vai a ser un bo día, que non se agarda en precipitación, sí. Bueno, pode que alguna nube, pero non se agarda en precipitación. E cara aí, o que vemos así, cara, por menos a primeira metade da semana que ven, sí. Pois, en fin, bo tempo, tempo soleado.
Estupendo.
Bueno, pois ese é o que hai desde o punto de vista do tempo, ese é o que temos, pero do tempo temos que irnos á actualidade.
Imos con ela, pois, xa ven como ven,
ten, ¿no? Un pouco de todo, claro.
Turbulencias incluídas.
Eso.
Imos a lo.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que
na actualidade, unha actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais, hai un pouco de todo. Pois hai boas noticias para Inditex, por exemplo, porque según destaca agora La Voz de Galicia na súa edición dixital, Inditex gañou 9,5 millóns o día durante o ano pasado, durante o 2018. A compañía supera por primeira vez os 26.000 millóns en vendas. Tras coñecer os resultados, as accións de Inditex caeron en bolsa.
9 millóns de euros o día.
O día, sí, sí.
Bueno, eso, ás veces, ti máis eu non nos gañamos, eh.
Hai días que non.
Hai días que non.
No. Cuidado. Sí. destaca tamén La Voz, así te van a customizar os vaqueros Zara.
Como
eu leo o titular, así te van a customizar os vaqueros Zara, e logo engade: cazadoras, faldas, pantalóns e outras prendas poderán levar un nome bordado en 6 cores.
Ah, vale.
Bueno, non estamos nada postos na tema este da
eu o verbo customizar pues non o coñecía. Que queres que che conte?
Pois eso.
Ese día non fun a clase, seguro.
Titula tamén La Voz: a Garda Civil que emocionou a darlle o biberón a un bebé é de Abadín. Bueno, pois publica unha foto cunha Guardia Civil dándolle o biberón a un bebé. Este diario tamén di que o personal laboral fixo da Xunta que queira ser funcionario terá as preguntas do exame. Crime de Valga, víctima e verdugo enterrados xuntos. titula tamén la voz, tivo lugar o enterro destas dúas personas, un home que matou presuntamente a súa muller e despois se pegou un tiro, bueno, víctima e verdugo enterrados xuntos, titula la voz. Expertos en obesidade abogan por incluir o exercicio físico dentro do horario laboral. Tamén destaca este diario o regreso imposible de Beiras, a nova rexeita a proposta de Podemos e provoca a primeira crisis entre os socios. Máis cousas na portada de La Voz. Os lazos amarelos poñen todo o foco da campaña do 28A en Cataluña. Pablo Casado contra Vox, non ten ningún proxecto que ofrecer aos españois. Crisis na CUP tras decidir Poble Lliure presentarse ás eleccións, titula tamén este diario na súa edición digital, que se investiga a morte dun bebé de 2 meses en Ourense, que morre un veciño de Nigrán 7 meses despois de sufrir picaduras de nespras asiáticas, que o dono da pirotecnia ilegal de Tui en liberdade 9 meses despois da tráxica explosión de Páramos. Terceiro día de búsqueda na costa de Ferrol da muller desaparecida. Sinaí Jiménez é o novo rei dos xitanos de Galicia. Condenado o cardenal George Pell a 6 anos de prisión por pederastia. E tamén destaca que a Unión Europea pecha o seu espazo aéreo ao modelo de avión accidentado en Etiopía, o Boeing 737 Max. Destaca tamén este diario que unha escolar con osos de cristal, bueno, é unha enfermedade que se denomina coloquialmente así, osos de cristal, que acude á clase a pata coxa nun colexio de Tomiño. A súa nai loita dende fai 2 anos porque se poña un ascensor. Tamén destaca que hai unha teoría para explicar o maior misterio da historia do clima. Un artículo que se publicou na revista Science propón unha solución para a anomalía que ocurriu fai 700.000 anos e que modificou o sistema climático. Eu lín a información, non me enterei de moito, pero tampouco
estaba claro entonces,
sí,
¿no?
Estaba claro, tampouco son moi representativo, ¿no?
Vale, pero bueno, vale.
E tamén titula: os bufetes de abogados convírtense nun retiro dourado para exaltos cargos, cunha foto de Soraya Sáenz de Santa María, que acaba de fichar por 4 casas e todo isto, non? A lei exixe que non traballen durante 2 anos sen empresas que estén afectadas polas súas decisións. Eso parece que é o que exixe a lei, pero logo, sí, pois a lei debe ter os seus recovecos, porque aí acaban nos bufetes de abogados moitos dos altos cargos ou exaltos cargos ou exministros e demais, e é que polo seu cargo público esta xente ten moitos contactos, e os contactos son moi importantes, sobre todo
amigo,
en bufetes de abogados. Imonos agora a portada de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois a portada da Opinión de entrada adícase pois a información local, e o primeiro titular é que o Concello da Coruña, condeado a pagar 14,5 millóns máis por expropiacións en El Viña até 2005. Tamén que as eléctricas inician os trámites para subir 16 euros o recibo polos tributos da Xunta, a que nos espera. Tamén que os termómetros despromaranse hoxe en Galicia entre 1 e 4 graus de media. Inditex gaña 3.444 millóns, un 2% máis. Tamén titula a Opinión que a Xunta deixará usar apuntes nas oposicións para converter o persoal laboral en funcionario, que unhas 24.000 persoas visitaron o Fórum Gastronómico na súa 4ª edición, que o fiscal acusa de mentir o responsable das campañas de publicidade do 1 de outubro, que o antigo número 3 do Vaticano, condeado a 6 anos de prisión por pederastia, que a policía investiga un intento de violación dentro dunha discoteca na Coruña, que a campaña da renda sempre declaración en papel, outro dos titulares, que a audiencia condea a un menor que violou a súa irmá a 2 anos de internamento, que Bruselas considera que retrasar o Brexit non serviría á negociación, rematou. E o titular, e por último, que liberan o xornalista hispano-venezolano que foi detido en Caracas. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois ímonos agora a outra cabeceira coruñesa del Ideal Gallego. Este diario destaca tamén, ao igual que a Opinión, que o Concello debe pagar 14,5 millóns polas expropiacións do Castro del Viña. Aquí non fan referencia a que se trata de unha cuestión que se de unha cuestión que tivo que ver co goberno de Paco Vázquez. as expropiacións na etapa de Paco Vázquez, decía La Opinión. Bueno, en el ideal limitas a decir que o Concello debe pagar 14,5 millóns polas expropiacións do Castro del Viña. O Monte de San Pedro é o quinto mellor parque de España segundo as valoracións dos internautas, e tamén destaca que Inditex aumenta o seu beneficio e eleva as ventas no seu, as vendas no seu último exercicio, que o Fórum Gastronómico leva a Expo Coruña a máis de 24 mil visitantes na súa cuarta edición na cidade, que Oleiros habilitará un parking no entorno natural do Seixo Branco, e tamén destaca que as novas pintadas na catedral enfrontan o Concello e a Xunta de Galicia. Unha voz a prisión por compartir arquivos pedófilos da extrema dureza, titula. O Parlamento Británico rexeita o acordo do Brexit por segunda vez. A nova rexeita que Beira se postule como candidato ao Senado, como quere Podemos. Puigdemont di que volverá a Cataluña si é eurodeputado porque tería inmunidade na Unión Europea, e o control horario entrará en vigor en maio con dúbidas sobre a súa aplicación. E outro dos titulares tamén di que o pasaxe de Alvedro aumenta un 5% impulsado por Valencia e Sevilla. E agora ímonos ata a policía local de Oleiros, a conexión coa policía municipal. Hoxe fala con noso oficial Miguel. Moi bo día, Miguel.
Hola, bo día.
Que tal? Temos algunha incidencia para destacar?
Temos dúas de onte. A primeira, un accidente con dúas personas feridas leves, entre elas un menor de idade, que aconteceu na avenida Ernesto Che Guevara, a altura da farmacia de Santa Cristina. Foi un alcance múltiple no que se vieron implicados tres vehículos. E a outra, pois, é unha localización dunha persoa maior que os veciños estaban preocupados por él, porque facía moito tempo que xa non veían. Entonces a patrulla da tarde estuvo investigando, e ao final localizado na cidade de Ferrol, que estaba ali, que había sufrido un accidente, estaba ali ingresado no hospital de Ferrol.
Ajá. Que era un veciño de Oleiros.
Sí, un veciño de Oleiros, un veciño da zona de Perillo.
Ajá. Muy bien.
Si me permites, sí, máis que nada, porque estamos ahora con unha campaña en colaboración coa DGT, nunha campaña de uso do cinturón, de uso obligatorio do cinturón. Entonces teremos a patrullas tanto en todas nas quendas de mañá en tarde controlando o seu uso, e máis que nada, pois, recordar a todos os veciños, a todos os condutores, que é importante,
a obligación
que
tamén
exactamente de leválo sempre posto.
Perfecto. Pois moitas gracias, Miguel.
Nada, sí,
moi bo día e vos servito.
Hasta logo.
Pois xa saben, teñen en conta que se está levando a cabo esa campaña para controlar o uso do cinto de seguridade nos vehículos. Recordar que é obligatorio o uso dese cinto de seguridade, que as patrullas policiais, como nos recordaba o oficial Miguel, pois levan a cabo estes días esa campaña e están controlando o uso deste dispositivo. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora toca escoitar o boletín. De seguida volvemos na segunda parte, hoxe, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.